Oh, Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Η τρίτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Αλφαίου, του Πατριάρχου Αβραάμ του Δικαίου και του Ανιψιού αυτού Λότ, της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας και του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου μετά τη συμβίου αυτού. Στο σημερινό ευαγγελικό απόσπασμα ακούσαμε τον Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό να παρηγορεί την πονεμένη χείρα μητέρα με τα θερμά λόγια «Μη κλαίε». Και επειδή συχνά τον τελευταίο καιρό καλούμαστε να προπέμψουμε στην τελευταία επίγεια κατοικία και στο μεγάλο και ανεπίστροφο ταξίδι για την αιωνιότητα, για τη βασιλεία των ουρανών, γνωστά και προσφυλή μας πρόσωπα και νέους στην ηλικία ανθρώπους, σήμερα θα ασχοληθούμε με το κέριο θέμα του θανάτου που απασχολεί και τρομοκρατεί πολλές φορές μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Προς τούτο θα δανειστούμε πολύ χρήσιμες και ωφέλιμες σκέψεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, που καταχωρούνται στο πρόσφατα εκδοθέν έγκριτο βιβλίο του «Για σένα που πονάς». Γράφει ο Σεβασμιότατος κύριος Καλλίνικος: «Πονάς, αδελφέ μου, και θλίβεσαι που το προσφυλέ σου πρόσωπο έφυγε από την παρούσα ζωή. Ο πόνος σου είναι δικαιολογημένος. Τα δάκρυά σου είναι ιερά. Αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία στη ζωή μας ο θάνατος και είναι συμφορά όχι για αυτόν που φεύγει. Εκείνος που χαιρετάει τον προσωρινό αυτό κόσμο πηγαίνει σε άλλη ζωή. Ο θάνατος δεν είναι το τέρμα της ζωής, είναι η αλλαγή του τρόπου της ζωής. Και αν αυτός που χαιρετάει τα εγκόσμια είναι άνθρωπος του Θεού, γι' αυτόν ο θάνατος είναι χαρά. Διότι φεύγει από τη ζωή της μιζέριας εδώ στη γη και πηγαίνει στη ζωή της χαράς και της μακαριότητας στον ουρανό. Μεγάλη δοκιμασία είναι ο θάνατος για τους επιζώντες. Αγαπάμε τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε και συνδεόμαστε. Είναι οι άνθρωποι μας, οι δικοί μας άνθρωποι, από τους οποίους τώρα ο θάνατος μας χωρίζει. Αυτός ο χωρισμός είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία εδώ στη γη για τους επιζώντες. Όταν γονείς αντιμετωπίζουν τον πρόωρο θάνατο του παιδιού τους, η θλίψη είναι αβάσταχτη και ο πόνος είναι φοβερός. Και όταν παιδιά αντιμετωπίζουν το θάνατο προσφυλών τους γονέων και μάλιστα σε όχι πολύ γεροδική ηλικία, ο πόνος είναι πολύ σκληρός και η πληγή, η ψυχική είναι μεγάλη. Και όταν αδελφός συνοδεύει στο μνήμα αγαπημένο αδελφό με τον οποίο έζησαν από τα παιδικά χρόνια μαζί όλες τις πίκρες και τις δυσκολίες της ζωής, η ψυχή υποφέρει από τον χωρισμό και η καρδιά σχίζεται. Και όταν ο πιστός σύζυγος ή η πιστή σύζυγος συνοδεύει στον τάφο τον προσφυλή σύντροφο της ζωής του, με τον οποίο τον συνέδεσε ο Θεός με το ιερό μυστήριο του γάμου, ο πόνος και η θλίψη της καρδιάς είναι πολλές φορές ανυπόφορα. Λυπηρό πράγμα να συνοδεύεις πολύ αγαπητό σου πρόσωπο στον τάφο, όμως είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός της ζωής μας. Είναι κάτι που όλοι θα δοκιμάσουμε. Περαστικοί είμαστε εδώ στη γη, παρικιασμέν εν γη αλωτρία. Πουλιά διαβατάρικα είμαστε που ταξιδεύουμε. Αιώνια και παντοτινή πατρίδα δεν είναι η γη, αλλά ο ουρανός. Εδώ στη γη πορευόμεθα, τρέχουμε κάθε στιγμή. Γι' αυτό και η ζωή εδώ λέγεται δρόμος, βαδίζουμε συνεχώς έως ότου φτάσουμε στον ωκεανό της αιωνιότητας. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος κατά την ψυχή, όχι κατά το σώμα. Το σώμα είναι θνητό, έως ότου γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και όπως μας διδάσκει σαφώς ο αποκεκαλυμμένος αδιάψευστος Λόγος του Θεού. Τότε στην Ανάσταση των νεκρών τα διαλυμένα σώματα θα αναστηθούν και θα ενωθούν με τις αθάνατες ψυχές μας. Θα αναστηθούν τα σώματα όπως αναστήθηκε ο Κύριος. Τώρα όμως το σώμα είναι θνητό και φθαρτό. Ο θάνατος είναι χωρισμός της αθάνατης ψυχής από το θνητό και φθαρτό σώμα. Είμαστε θνητοί και φθαρτοί κατά το σώμα και αθάνατοι κατά την ψυχή. Αυτός όμως ο αναπόφευκτος για όλους μας εδώ στη γη χωρισμός σώματος και ψυχής είναι ο φυσικός θάνατος που προκαλεί στους επιζώντες προσφυλής του θεθνεώτος πόνο και θλίψη μεγάλη. Το να πονάει λοιπόν και να θλίβεται κάποιος που συνόδευσε πρόσφατα στον τάφο αγαπημένο του πρόσωπο είναι πολύ φυσικό και δικαιολογημένο. Όμως η ελπίδα της πεποιθήσεως ότι ο προσφυλής μας νεκρός ούκα πέθανεν αλλά καθεύδει κατά τη φράση του Κυρίου, ότι δηλαδή απλώς με το θάνατο το σώμα κοιμάται, ο άνθρωπος όμως ζει διότι η ψυχή του ζει, αυτή που κινούσε ως τώρα το σώμα και τώρα πλέον χωρίστηκε από αυτό και πήγε στους ουρανούς, η πίστη αυτή είναι βάλσαμο παρηγοριάς στον πόνο εκείνου που πενθεί. Οι άπιστοι μπορεί να θρηνούν απεγνωσμένα στο θάνατο προσφυλών τους προσώπων. Ο πιστός χριστιανός πονά μεν και υποφέρει και κλαίει ενώπιον του τάφου του προσφυλούς του, όμως μέσα στην καρδιά του έχει τη γλυκιά παρηγοριά ότι ο προσφυλής του ζει στον ουρανό, πλησίον του Θεού. Ζωή πολύ καλύτερη και μακαρία από ό,τι εδώ στη γη. Ο αγαπημένος σου λοιπόν πατέρας ή μητέρα, αδελφέ μου που πενθείς, ή το αγαπημένο σου παιδί που πρόωρα οδήγησε στον τάφο, σύ πονεμένη μητέρα, ή ο προσφυλής σου σύζυγος, σύ η πιστή γυναίκα που συνόδευσες πρόωρα στον τάφο, δεν έχουν πάψει να υπάρχουν. Έφυγαν απλώς από τη γη, άλλαξαν τόπο κατοικίας και άλλαξαν τρόπο ζωής. Ζουν κοντά στο Θεό και ελεύθεροι από το βάρος του σώματος, εάν έφυγαν με πίστη στο Θεό, ζουν ζωή ανώτερη, πολύ πιο όμορφη και πάρα πολύ πιο χαρούμενη. Το θλιβερό βέβαια είναι ο χωρισμός μας από το προσφυλή μας πρόσωπα. Η πίστη και η ελπίδα στην αιώνια ζωή και στην ανάσταση των νεκρών είναι βάλσαμο παρηγοριάς για τον πενθούντα και πονεμένο. Ο χωρισμός όμως παραμένει μια μεγάλη δοκιμασία. Δεν έχω πλέον κοντά μου αυτόν που αγαπούσα. Δεν απολαμβάνω πλέον το γλυκύ πρόσωπο του αγαπημένου μου πατέρα ή της αγαπημένης μου μητέρας. Δεν έχω την καθημερινή προσωπική παρηγοριά του προσφυλούς μου αδελφού. Δεν έχω κοντά μου τον σύντροφο ή την σύντροφο της ζωής μου, λέγει ο πονεμένος σύζυγος ή η πονεμένη σύζυγος. Αυτός ο πόνος από το χωρισμό εδώ στη γη, από προσφυλή μας πρόσωπα, είναι ο μεγαλύτερος πόνος της ζωής και η μεγαλύτερη θλίψη της ζωής μας. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Yeah. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ακούσαμε μέχρι στιγμής πολύ ωφέλιμες και επικοδομητικές σκέψεις και συμβουλές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κυρίου Καλλινίκου για τον πόνο και τον θάνατο και την θεοφιλή αντιμετώπιση τους. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Σεβασμιότατο να υποδεικνύει τον πιο θεάρεστο τρόπο αληθινής παρηγοριάς, που είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με τους προσφυλείς μας και κοιμημένους, με την προσευχή και τη θεία λατρεία μας. Παρηγοριά στον πόνο μας για τον θάνατο προσφυλών μας προσώπων είναι βασικά η βεβαία μας πίστη στην μεταθάνατο ζωή και την ανάσταση των νεκρών. Αλλά παρηγοριά μας στο πένθος, παρηγοριά για την απώλεια προσφυλών μας προσώπων, είναι και η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους με την προσευχή μας στο Θεό. Ο δεσμός της αγάπης που μας συνδέει εδώ στη γη με αγαπημένα μας πρόσωπα δεν πρέπει να σταματήσει όταν εκείνα φύγουν για τους ουρανούς. Πρέπει να συνεχίσουμε να τους αγαπούμε όπως και εκείνοι μας αγαπούν. Η αγάπη είναι το βάλσαμο και το φάρμακο της ζωής. Η αγάπη είναι θείο δώρο. Ο θάνατος δεν πρέπει να διασπά την αγάπη μας με εκείνους που φεύγουν. Και το μοναδικό μέσο με το οποίο μπορούμε να εκδηλώσουμε την αγάπη μας προς τους προσφυλείς μας και κοιμημένους είναι να προσευχόμαστε υπέρ αυτών, αλλά και να κάνουμε ελεημοσύνες υπέρ αυτών. Οι προσφυλείς μας νεκροί μας ακούνε διαμέσου του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει θεσπίσει τις δεήσεις υπέρ των γεκοιμημένων και τα μνημόσυνα υπέρ αυτών. Κατακλείονται στις σκέψεις μας στο κεφάλαιο αυτό, λέγει ο Σεβασμιότατος κύριος Καλλίνικος, τονίζουμε με αγάπη σε όλους όσους έχουν πένθος και πονούν για το θάνατο προσφυλών τους προσώπων τα ακόλουθα. Καταρχήν, δεν πρέπει να κυριευόμαστε από υπερβολική θλίψη. Λέγω, αδελφέ μου, να μην κυριευόμαστε, ομιλώ στον πληθυντικό, διότι και εγώ έχω δοκιμάσει υπερβολική θλίψη από το θάνατο προσφυλών μου προσώπων. Η υπερβολική θλίψη δεν αρμόζει σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή. Να καλλιεργούμε την πεποίθηση ότι ο προσφυλής μας νεκρός ζει πλησίον του Θεού. Αυτό μας παρηγορεί. Ιδιαίτερος όμως και προπαντός να προσευχόμαστε κάθε μέρα για τους προσφυλείς μας νεκρούς. Η προσευχή μας για αυτούς που συνοδεύουμε στον τάφο, αγαπητούς μας και γνωστούς, πρέπει να είναι αδιάσπαστο μέρος των καθημερινών μας προσευχών. Μαζί με τα άλλα αιτήματα των καθημερινών προσευχών μας, πρέπει να είναι και το αίτημα υπεραναπαύσεως των ψυχών των προσφυλών μας και κοιμημένων. Ανακουφίζονται με αυτές τις προσευχές μας και παίρνουν γνώση. Είναι τρόπος, όπως είπαμε, επικοινωνίας μαζί τους. Βέβαια, ο πιστός δεν κάνει άλλες υπερβολές πένθους. Στα χωριά της Πελοποννήσου, όπου έχω ζήσει, λέγει ο Σεβασμιότατος κ. Καλλίνικος, υπήρχε το έθιμο, όταν ήμουν παιδί, δεν γνωρίζω αν υπάρχει και τώρα, όταν πέθαινε ένα προσφυλές πρόσωπο, οι οικοί να μην πηγαίνουν επί 40 μέρες στην εκκλησία. Αυτό είναι κάκιστο. Ακριβώς το αντίθετο πρέπει να γίνεται για να υπάρχει ανακούφιση στην ψυχή του τεθνεώτος. Όπως επίσης δεν άνοιγαν επί 40 μέρες τα παράθυρα του σπιτιού τους. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Και υπήρχαν και άλλες ακόμα συνήθειες για να τονίσουν το πένθος. Όλα αυτά, αδελφέ, όσα δεν φέρουν τη σφραγίδα της πίστεως, είναι ανοφελή και περιτά. Το ίδιο περιτά είναι και τα λουλούδια και τα άνθη στον τάφο. Είναι απλή ματαιοδοξία. Και τα πολυέξοδα στεφάνια με λουλούδια στις κηδείες είναι μια τελείως ανοφελής και ματαιόδοξη πράξη. Μόνο το καντήλι και το κερί το αναμένο ανήκουν στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλες οι άλλες επιδειξιομανίες στις κηδείες και στον διάκοσμο των τάφων είναι ξένες προς την αλήθεια της πίστεώς μας. Ευλάβεια στο νεκρό σώμα, ναι. Αυτή είναι μέσα στις παραδόσεις της πίστεώς μας. Ταφή του σώματος με ευλάβεια και προσευχή, ναι. Είναι πράξη αγάπης στο νεκρό και ευλαβίας. Καύση όμως του σώματος ποτέ. Είναι πράξη βάρβαρη και ξένη ως προς την πίστη μας. Στην Ορθόδοξη παράδοση έχουμε ευλάβεια και προσκύνηση των οστών που ευωδιάζουν. Εάν είχαν καεί, θα ήμασταν στερημένοι από μια δωρεά που τώρα απολαμβάνουμε προσκυνώντας τα χαριτόβλητα λείψανα των Αγίων μας. Έπειτα ο τάφος των δικών μας ανθρώπων μας είναι προσφυλής. Εκεί στον τάφο των αγαπημένων μας και κοιμημένων προσευχόμαστε καλύτερα. Συνομιλούμε με την προσευχή μαζί τους. Παρηγορούμαστε περισσότερο και τιμούμε ανθρωπινότερα τους αγαπημένους μας νεκρούς. Η καύση του σώματος είναι η βαρβαρότερη πράξη της ζωής. Το να βλέπεις τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου που είναι νεκροί να καίγονται είναι θέαμα αποτρόπαιο. Προϋποθέτει σκληρή καρδιά και ανάλγητη. Και ολοκληρώνει ο σεβασμιότητος κύριος Καλίνικος, ποτέ οι χριστιανοί δεν πρέπει να επιτρέπουμε την καύση των νεκρών μας. Είναι πράξη εγκληματική η νομοθέτηση της καύσεως των νεκρών. Στη συνέχεια ο σεβασμιότατος κύριος Καλίνικος για την αξία των δεήσεων για τους κεκοιμημένους αλλά και των ελεημοσυνών υπέρ αυτών επικαλείται τις μαρτυρίες Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ό,τι εθέσπισε η Εκκλησία δεν είναι ποτέ χωρίς μεγάλη σημασία. Το Πνεύμα το Άγιον είναι παρόν στην Εκκλησία και αυτό μιλά με το στόμα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Ειδικότερα για τα μνημόσυνα και τις δεήσεις για τους κεκοιμημένους στην Εκκλησία, ο Ιερός Χρυσόστομος μας βεβαιώνει ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι ο κεκοιμημένος προσφυλής μας θα ωφεληθεί από τις προσευχές και τα μνημόσυνά μας. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι δεήσεις του διακόνου κατά την τέλεση των μνημοσύνων δεν είναι απλά λόγια, αλλά είναι λόγια που δίδαξε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, γνωρίζοντας τη μεγάλη αξία που έχουν οι δεήσεις της Εκκλησίας υπέρ των κεκοιμημένων, αντί να κλαίμε και να θρηνούμε και αντί να δαπανούμε χρήματα για μνημεία, να κάνουμε ελεημοσύνες υπέρ αυτών, να κάνουμε προσευχές υπέρ αυτών και να προσφέρουμε υπέρ αυτών το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις μυστικές κατηχήσεις του μας διδάσκει πως η Θεία Ευχαριστία που προσφέρουμε υπέρ των κεκοιμημένων έχει την έννοια της θυσίας και του εξυλασμού. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος μας διδάσκει ότι από τους ίδιους τους Αποστόλους διδαχθήκαμε να μνημονεύουμε τους νεκρούς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο δε Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων μας βεβαιώνει ότι πολύ μεγάλη ωφέλεια θα έχουν οι ψυχές υπέρ των οποίων αναφέρεται η δέησης της Αγίας και φρικοδεστάτης προκειμένης θυσίας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι λέγει ότι είναι πολύ το κέρδος και πολύ η ωφέλεια από τα μνημόσυνα και τις δεήσεις υπέρ των κεκοιμημένων. Και προσθέτει ότι προσευχόμαστε στον Κύριο που θυσιάστηκε για τη δική μας σωτηρία να γίνει παρηγοριά στους κεκοιμημένους προσφυλείς μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός βεβαιώνει ότι τις ευχές και τις ψαλμοδίες και δεήσεις υπέρ των κεκοιμημένων ενομοθέτησαν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα. Για δε την υποχρέωση να δίδουν οι κληρονόμοι από αυτά που κληρονόμησαν για την ανάπαυση των ψυχών αυτών που τα άφησαν, όπως και για τη μεγάλη βοήθεια που παρέχεται στους κεκοιμημένους από τις ελεημοσύνες υπέρ αυτών, έχουμε πολλές μαρτυρίες από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, στις οποίες κάποια άλλη φορά θα αναφερθούμε. Καιρός όμως, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, Αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είχαμε μέχρι στιγμής την ευκαιρία να ακούσουμε την ορθόδοξη διδασκαλία για τον πόνο και τον θάνατο από το Σεβασμιότητο Γέροντα Μητροπολίτη πρώην Πειραιός κύριο Καλίνικο, καθώς επίσης και τις θεοφώτιστες υποδείξεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας που μας παρουσίασε γύρω από τον θεοφιλή τρόπο αντιμετωπίσεως του πόνου και του θανάτου και γύρω από το χρέος μας προς τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, θείες λειτουργίες, ιερά μνημόσυνα, ελεημοσύνες κλπ. Στη συνέχεια, από το ρωσικό γεροντικό θα πάρουμε ορισμένα περιστατικά θεάρεστης αντιμετωπίσεως του θανάτου από φωτισμένους και αγιασμένους γέροντες για να έχουμε πνευματική ωφέλεια και οικοδομή. Οσιακά υπήρξαν τα τέλη του Αγίου Θεοδοσίου του Κιέβου. Αφηγείται ο χρονογράφος του Νέστορας. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Όσιος κάλεσε τους αδελφούς. Μέσα σε κλάματα και σε θρήνους έδωσε στον καθένα ξεχωριστό τον αποχαιρετιστήριο ασπασμό. Στη συνέχεια, ο Όσιος εδέσμευσε τους αδελφούς να μην του αποδώσουν τιμέ στην κηδεία του. Και τώρα τους είπε, «Σας παρακαλώ και συγχρόνως σας εξορκίζω να με ενταφιάσετε στη σπηλιά στην οποία περνούσα τις ημέρες της νηστείας. Ούτε να λούσετε το φτωχό μου σώμα, ούτε να αλλάξετε τα ρούχα που φορώ τώρα. Και εκτός από σας, κανένας άλλος να μην παρακολουθήσει την κηδεία μου». Με δάκρυα στα μάτια και πολλά αναφιλητά υποδέχθηκαν οι αδελφοί τα λόγια του αυτά. Εκείνος τότε, για να τους παρηγορήσει, πρόσθεσε, «Σας υπόσχομαι, αδελφοί και πατέρες, πως αν και με το σώμα φεύγω, με το πνεύμα όμως θα είμαι πάντα μαζί σας». Τη φορά αυτή απέλυσε όλους τους αδελφούς. Ήθελε να είναι μόνος του. Κάποιος αδελφός όμως, που τον υπηρετούσε πάντοτε, από μια μικρή τρύπα που είχε κάνει στην πόρτα, μπόρεσε να παρακολουθήσει τις τελευταίες του στιγμές. Ο Όσιος σηκώθηκε από το κρεβάτι του, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται με θερμά δάκρυα στον ελεήμονα Θεό να σώσει την ψυχή του. Προσευχήθηκε σε όλους τους Αγίους και ιδιαίτερα στην υπεραγία Δέσποινα Θεοτόκο, που στην προστασία της εμπιστευόταν τη μονή και το ποίμνιό του. Έπεσε πάλι στο κρεβάτι να αναπαυθεί κάπως. Σε λίγο ανασηκώθηκε. Έστρεψε ψηλά προς τον ουρανό το βλέμμα και το πρόσωπό του έλαμψε από χαρά. Τότε με φωνή μεγάλη αναφώνησε, «Ευλογητός ο Θεός! Αν είναι έτσι, δεν φοβάμαι καθόλου. Αντίθετα, χαίρομαι υπερβολικά για την αναχώρησή μου από τον κόσμο αυτό. Οπωσδήποτε κάποιο όραμα θα αντίκριζε». Ύστερα ξάπλωσε προσεκτικά, σταύρωσε τα χέρια του πάνω στο στήθος και παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού για να συναριθμηθεί και αυτός με τους Αγίους Πατέρες. Ήταν η ώρα που βασίλευε ο ήλιος, όπως το προείπε ημέρα Σάββατο 3 Μαΐου του 1074. Μόλις γνωστοποιήθηκε ο θάνατός του, οι αδελφοί επίησαν κοπετών μέγαν επ' αυτό. Θρηνώντας, τον έφεραν στο ναό για την νεκρόσιμη ακολουθία. Ένα δεύτερο περιστατικό. Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ο Όσιος Κύριλλος λειτουργήσε για τελευταία φορά. Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όμως, που γιόρταζε και ο προστάτης του Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ενώ το πνεύμα του ήταν υγιές, το σώμα του άρχισε να εξασθενεί τελείως. Όλοι οι αδελφοί μαζεύτηκαν γύρω του στο κελί με δάκρυα και επιθυμούσαν να πεθάνουν μαζί του. Μερικοί του είπαν, «Εάν μας αφήσεις, Άγιε Πατέρα, αυτός ο τόπος θα αδειάσει, γιατί πολλοί θα εγκαταλείψουν το μοναστήρι». Όσιος όμως τους απάντησε, «Μη λυπάστε γι' αυτό, αλλά καταλάβετε μάλλον ότι αν βρω παρησία και τα έργα μου φανούν ευάρεστα στο Θεό, αυτός ο τόπος όχι μόνον δεν θα υποστεί καμία απώλεια, αλλά και θα προοδεύσει μετά την αναχώρησή μου. Μόνον να διατηρείτε μεταξύ σας την αγάπη». Είναι φανερό ότι αυτή η διαθήκη που άφησε πριν τη γέμισή του χαράθηκε βαθιά στις καρδιές των αδελφών, αφού από τότε τα λόγια αυτά γράφτηκαν στο ηλιτάριο που κρατάει ο Άγιος σε όλες τις εικόνες του. Μ' όλα αυτά ο θρήνος των αδελφών δεν έπαυσε και ο Όσιος, επιθυμώντας να παρηγορήσει αυτούς που έκλαιγαν, τους έλεγε, «Μη λυπάστε, αδελφοί και παιδιά μου, για τη μέρα και την ώρα της αποδημίας μου προς τον Κύριο, η οποία ήδη πλησίασε. Σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκο. Εύχομαι να σας διαφυλάξουν από όλους τους πειρασμούς του πονηρού. Ο Ινοκέντιος να γίνει ηγούμενος, να τον έχετε στη θέση μου και θα αναπληρώσει όλες τις ελλείψεις σας». Όσιος είπε πολλά ακόμη για να τους παρηγορήσει, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση εφροσύνης, ώστε φαινόταν σαν να ήταν σε κάποια ξένα και μακρινά μέρη και επέστρεφε στη γενέτειρά του. Χαιρόταν με την ελπίδα των μελών των αγαθών και η μόνη φροντίδα ήταν πως να μην μετακινηθεί τίποτε από τον κοινοβιακό κανονισμό και να μην υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ των αδελφών. Οι μοναχοί τον ασπάστηκαν με δάκρυα και ζήτησαν την τελευταία ευλογία του. Και αυτός, σαν φιλόστοργος πατέρας, τους ευλόγησε και συγχώρεσε όλους, ζητώντας και ο ίδιος από όλους συγχώρεση. Το τελευταίο ακριβώς λεπτό του χωρισμού της ψυχής του από το σώμα μετάλαβε για μια ακόμη φορά τα άχραντα μυστήρια του Χριστού και με την προσευχή στα χείλη του εμπιστεύθηκε τη φιλόπονη ψυχή του στον Κύριο. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από μια ευωδία που την αισθάνθηκαν όλοι και το πρόσωπο του Οσίου έγινε πιο λαμπρό ακόμη από όσο ήταν όταν ζούσε. Τίποτα που να θυμίζει θάνατο δεν υπήρχε στο πρόσωπό του. Οι μαθητέ του τοποθέτησαν με οδυρμούς το σώμα του αγαπημένου πατέρα τους πάνω στο νεκροκρέβατο και το μετέφεραν στην εκκλησία για την ανάγνωση των ψαλμών. Και ένα ακόμη περιστατικό. Ο πατήρ Θεόδωρος ήταν ένας φημισμένος για την αγιότητά του μοναχός. Μαθητής του Στάρετς Παϊσίου Βελισκόφσκι, διδάχτηκε από αυτόν τη φιλοκαλλική πνευματικότητα του Αγίου Όρους. Εγκαταβίωσε στο μοναστήρι του Μπέλιε Μπερεγκά, Λευκές Ακτές, μαζί με τους γέροντες Λεωνίδα και Μακάριο της Όπτινα, οι οποίοι τον είχαν δάσκαλό τους και οδηγό τους. Τα τέλη του Στάρετς Θεοδόρου υπήρξαν οσιακά. Το Νοέμβριο του 1821 ο πατήρ Θεόδωρος έπεσε βαριά άρρωστος. Κατάλαβε ότι πλησίασε το τέλος του και επεδόθη στην προσευχή. «Δόξασε ο Θεός, δόξα το Θεό. Επιτέλους βλέπω την ακτή της θάλασσας της ζωής μου. Μέχρι τώρα θαλασσόδερνα σαν μια μικρή βαρκούλα μέσα στις θύελες των πειρασμών μου. Δόξασε ο Θεός. Να το λιμάνι. Δόξασε ο Θεός». Μετά εστράφει στον πατέρα Λεωνίδα και στον πατέρα Μακάρη και τους είπε: «Πατέρες μου, σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να μην χωριστείτε ποτέ. Η εποχή μας είναι γεμάτη πειρασμούς και θλίψεις και είναι πολύ λίγοι εκείνοι στους οποίους μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου. Γι' αυτό σας καθηγετεύω, μείνατε ενωμένοι σαν μία ψυχή. Μην το ξεχνάτε ποτέ, αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά». Την Μεγάλη Παρασκευή 7 Απριλίου του 1822 ο πατήρ Θεόδωρος ζήτησε κοντά του τους μαθητές του. Ο αρχιμανδρίτης Στάρετς Μακάριος του διάβασε το Ευχέλαιο, τον έχρισε και του μετέδωσε το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του λυτρωτού. Το πρόσωπο του ετοιμοθανάτου έλαμψε. Ένα χαρούμενο χαμόγελο ζωντάνεψε τη μορφή του και η καθαρή του ψυχή πέταξε γαλήνια στις ουράνιες σκηνές. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ωφέλιμα και πνευματικά για τον πόνο και τον θάνατο ακούσαμε από τον έμπειρο πνευματικό οικοδόμο γέροντα Μητροπολίτη πρώην Πειραιός κύριο Καλλίνικο, ύστερα από τις εμπνευσμένες νουθεσίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας για την θεοφιλή αντιμετώπιση του πόνου και του θανάτου και την εξόφληση του ιερού χρέους μας προς τους κεκοιμημένους αδελφούς μας και μετά από τα πολύ διδακτικά παραδείγματα αντιμετωπίσεως του θανάτου από Αγίους Γέροντες της Ρωσικής Εκκλησίας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μην φοβόμαστε και να μην τρομάζουμε μπροστά στο θάνατο, αλλά να οπλιζόμαστε με τη χριστιανική πίστη και ελπίδα για την ύπαρξη και την απόλαυση των αιωνίων αγαθών της αθανάτου βασιλείας των ουρανών. Η δε θερμή και ζωντανή αγαπητική σχέσης μας με τον Χριστό να γιγαντώνει τις ψυχές μας και το αγωνιστικό μας φρόνημα στην αντιμετώπιση του θανάτου και της μεταθανάτιας πραγματικότητας, έχοντες πάντοτε στο νου και την καρδιά μας τη μεγάλη αλήθεια που διακήρυξε ο Ευαγγελιστής της Αγάπης ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: «Η αγάπη έξω βάλει των φόβων». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.